Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer in povabljeni k poslušanju tudi tokratne oddaje. Veliko zanimivih dogodivščin se dogodi našim misionarkam in misionarjem in danes bomo slišali, kaj zanimivega se je pred kratkim zgodilo Klemenu Štolcarju, ki deluje na Madagaskarju. Na začetku oddaje bodo misijonske novice z vsega sveta, potem bomo v prispevku Misijonske molitvene zveze slišali, da smo povabljeni k molitvi za mir v naših srcih, za mir v domovini in tudi za vse dobro naših misionarjev. Med prispevkom Misijonskega središča Slovenije bodite pozorni na to, da brez pravil, navodil, napotkov in zapovedi ni nobenega urejenega skupnega življenja in da bi najbrž bil potreben tudi danes Jezus, ki bi izgnal vse tisto, kar mi postavljamo na prvo mesto. Proti koncu oddaje bomo slišali še nekaj odzivov naših misionarjev in seveda tudi nekaj glasbe, ki prihaja iz misijonskih dežel. Matjaž Merljak vas tudi nocoj povabim k poslušanju.
Misijonske novice iz sveta.
Madagaskar, Afrika. Nekdanji župan Rajoelina je sedaj v diplomatski rezidenci pod zaščito Združenih narodov, kar je med tiskovno konferenco sporočil predstavnik Združenih narodov Thiebil Drami. Odločitev za zaščito glavnega predstavnika opozicije je bila sprejeta v okviru prizadevanj za rešitev krize v državi ter ohranitev miru in stabilnosti. Sudan, Afrika. V svojem govoru v glavnem mestu Sudana, El Fasheru, je sudanski predsednik Omar al-Bashir ponovil svoje stališče do mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga je obtožilo prakticiranja neokolonialne politike. Prejšnji teden je namreč sodišče izdalo nalog za prijetje al-Bashirja, ki ga obtožujejo, da je odgovoren za zločine storjene v okviru spora v Darfurju. Še posebej Arabska liga in Afriška unija si prizadevata prepričati varnostni svet Združenih narodov, da zahteva umaknitev obtožnice. Italija, Evropa. In zate, brat, je naslov pobude misijonskega mladinskega gibanja, ki bo v zadnjem marčevskem vikendu pripeljalo skupino mladih na obisk otoka Lampedusa. Misijonsko mladinsko gibanje je bilo ustanovljeno leta 1972 v okviru papeškega misijonskega dela. Cilj tridnevnega srečanja je ustvariti most med kulturami in religijami. Na otok Lampedusa prihaja na tisoče migrantov, namenjenih v Evropo, ki bežijo pred vojno ali ekstremno revščino. Afrika. Policija je našla truplo župnika Lionela Shama iz škofije Johannesburg, ki je izginil po poročni slovesnosti prejšnji petek popoldne. Nekaj dni pred smrtjo Shama so štirje oboroženi moški ustrelili tudi župnika Daniela Mahula iz župnije Klerksdorf v njegovem avtu. V Burundiju pa je bil v začetku tedna ubit Revokat Gahimbare, duhovnik župnije Karuzi, ko je poskušal preprečiti rop samostana sester Bine Marija. Brazilija, Amerika. Voditelji Brazilske katoliške škofovske konference so trenutno v Rimu in so podali izjavo za medije, v kateri izražajo globoko obžalovanje ob novici, da je bila devetletnica prisiljena splaviti dojenčke, ki jih je pričakovala zaradi spolnega nasilja njenega očima. Dogodek je močno prizadel brazilsko družbo. Škofije zavračajo to dejanje in obžalujejo dejstvo, da na žalost to ni osamljen primer, ampak da število napadov na otroke, žrtve nasilja, narašča. Spomnili so tudi na dejstvo, da je cerkev vedno na strani življenja.
Shazam.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Drage molivke in dragi molivci Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav vam in vsem, ki čutite z misijonskim poslanstvom Cerkve. Vsa Slovenija in tudi nekatere druge republike nekdanje Jugoslavije so pretresene ob odkritju grobišča v rovu Svete Barbare pri Laškem. Mnogi so zgroženi nad držo in izjavami nekaterih politikov ter borcev NOB, ki nas želijo prepričati, da je čisto normalno pobiti 14 tisoč ljudi, če niso na pravi strani, kakor pravijo. Vse tako kaže, da so stotine mladih fantov in deklet zmetali v rudniške jaške žive in vhod zazidali z več barikadami. In ob tem vodilni možje današnjega časa zamahujejo z roko in pravijo, to so drugorazredne teme. Misijonska molitvena zveza nima namena upletati se v politične razprave o tem, vendar je skoraj nemogoče, da bi šla novica tega grozljivega Kainovega greha mimo nas. Slovenija je naša dežela in dežela naših misionarjev, zato bodimo z vsemi z molitvijo najtesneje povezani. Kain, kje je tvoj brat? Odmeva skozi slovenske planjave in goščave, hribe in doline že več kot 60 let. A na ta glas smo bili prisiljeni poslušati leta in leta posmehljiv odgovor karonika. Mar sem jaz varuh svojega brata? Vsi smo to vedeli, pravijo nekateri. Res je nemogoče, da bi takšna grozodejstva ostala skrita, če tudi so za zločinom nagrmadili vrsto zaprek in še pionirčke, kurirčke, društva imenovana Svoboda in še marsikaj. Res je. Nekateri so gotovo vedeli, kam so zakopali Abela, ker so pri Kainovem grehu sodelovali. Drugi so zvedeli vsaj nekaj, ker so izgubili svoje najdražje in so jih vse do danes objokani iskali ali jih še iščejo. Mi, mlajša generacija, smo to vedeli oziroma zvedeli kot nekaj najbolj strogo zaupnega, saj so bili ljudje, ki so nam o tem pripovedovali, najgloblje prestrašeni. Nekateri so še danes. Pri takem pripovedovanju smo ostali v dilemi, ali je sploh modro o tem razmišljati. Vendar mlad človek išče resnico. Nič ni namreč skrito, kar se ne bi razodelo, in nič zakrito, kar se ne bi spoznalo in prišlo na dan, beremo v Lukovem evangeliju. Nič ni pomagalo, da so vladajoči možje od časa do časa čistili knjižnice in arhive. Knjige, ki so razkrivale grozodejstva pobojev, so se našle in burile našo domišljijo. Kakšna od njih se je prihotapila tudi čez mejo, četudi je bilo to zelo kaznivo. Vsaj toliko smo vedeli, da se z lepimi vzkliki, kot so Tito, naša svetla bojna slava, Tito, naša dika in ponos, skriva nekaj groznega. Ko smo videli grobišče v rovu Svete Barbare, pa lahko rečemo le, videli smo zelo malo. Upamo, da bodo novinarji, politiki in zgodovinarji okrog tega Kainovega greha svoje poslanstvo opravili odgovorno in resnicoljubno. S tem bodo gotovo opravili veliko delo, saj bodo razbremenili težo duha. Ostane pa še naloga nas, molivcev. Naša zemlja, ki je goltala prelito kri, trupla mladih in starih Abelov, je oskrunjena in omadeževana. Po njej so raztresene kletve mučiteljev, izrečene nad žrtvami, mučenjem in najplodnejša poniževanja. Cerkev te madeže čisti že leta in leta in s Kristusom prosi, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Prav posebej smo k temu poklicani mi, člani Misijonske molitvene zveze, da z molitvami, žrtvami in dobrimi deli čistimo našo deželo, deželo naših misionarjev. Za molitveno zvezo in misionarje je te dni pomemben tudi papežev obisk Afrike. Dan njegovega srečanja z verniki in z vsemi ljudmi dobre volje v Kamerunu in nato v Angoli se vedno bolj približuje. Velike priprave potekajo v obeh državah in vsej Afriki, saj pričakujejo papeža kot velikega misionarja veselega oznanila Božje ljubezni in Kristusovega miru. V tem tednu bomo posebej molili za našo misionarko, sestro Slavko Cekuta, je šolska sestra de Notre Dame, rojena v Šentjerneju na Dolenjskem, pred odhodom v Albanijo je delovala v Novem mestu in okolici kot katehistinja. Zelo je bila priljubljena. Misijonski križ je sprejela v Novem mestu leta 2004 in se napotila v mesto Elbasar v Albaniji, kjer na obrobju počasi nastaja misijonska vas in kjer že delujejo šolske sestre de Notre Dame iz Nemčije. Mesto je kot celotna Albanija polno številnih nasproti. Ogromna je razlika med peščico bogatih in množico revnih. Sestra Slavka dela v centru za pomoč otrokom brez staršev oziroma skrbnikov. Tukaj jim nudijo vzgojo in izobrazbo. V svojem dnevniku postojanko v Albaniji poimenuje kar SOS misijonska vas. Velikokrat pa se prav sprašuje, odkot toliko gorja tem otrokom. Hvala, ker ste z nami, piše. Čutite z nami in nas tako ali drugače podpirate. Naj vam bo v blagoslov. Vaši hvaležni iz vasi Otet Fatlume. Sestra, tudi naše misli, dobre želje in molitve so z vami in vašim bogatim delom. Vašo SOS misijonsko vas naj obilno blagoslovi vsemogočni, ki vas je poklical na veliko in odgovorno poslanstvo. Molivke in molivci Misijonske molitvene zveze z veseljem molimo za vas. Je za danes zapisal magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Zidan si kot mesto veliko, v sebi trdno sklenjeno. V tebi so gospoda vsi rodovi, Jeruzalem, hiše Davida, da se slavi ime Gospoda, ko so mi rekli, v hišo Gospodovo gremo. Glej, že med vrati tvojimi stojimo,
Jeruzalem. Slovenskega misionarja.
Danes se bomo ustavili tudi ob pismih, ki jih je poslal Klemen Štolcer z Madagaskarja. Najprej pri tistem, ki ga je poslal 25. februarja. Prosil sem za avto za našega Janeza Karmelija. Za priporočilo pa te prisrčno povabim, da nas že enkrat vendarle obiščeš in ti bo vse več kot jasno in ne boš rabil ne vem kakšnih priporočil. Janez je v isto smer kot Tone, ki se valja po blatu. Če ne verjameš, vprašaj bratranca. Pravzaprav bi si zaslužil nov avto vsaka 4 leta, pa je sirotaj kar 9 let potrpel in mu sicer močno vozilo dobesedno razpada. Še enkrat hvala za vso širokosrčno pripravljenost priskočiti na pomoč in naj vam Bog na otrocih povrne. Jutri, če Bog da, se malce odpravim daleč na podeželje z motorjem. Naši kristjani so bolj starozaveznega kova in jih je tam daleč treba tudi v nedeljo pepeliti. Lepa zunanjost, ki jo je v pridigi potrebno usmeriti v notranjost. Na pepelnico so naše cerkve prepolne. Tu v središču smo imeli kar 3 maše in vse nabito. Za Malgaša je nekaj velikega – biti deležen. Tako so na pepelnico vsi brez izjeme deležni pepela. In prav zato gre, ko ločenci ne morejo k obhajilu. Tu pa lahko pridejo zraven gor do oltarja. Se bom skušal držati svojih navodil in si zapeti kakšno veselo, če ne bom slučajno zračnice predrl, ker v tej peklenski vročini snemati kolo in pneumatiko terja litre znoja. Politika še vedno dela zgago in nekaj se čveka o nacionalnem štrajku. Že tako ni ničesar pametnega in če še delali ne bomo, bo hodo na kvadrat. Petega marca pa se je Klemen oglasil z naslednjim pismom. Boklonej za kar 2 vzpodbujajoča dopisa. Izidor se bo gotovo raznežil od veselja, ko je bil tako hitro in v celoti uslišan. Žal je izven območja tehnične dosegljivosti in je le občasno na zvezi, če gre krmit prašiče na svojo nekaj kilometrov oddaljeno farmo, kjer mu mobi potegne. Res je tudi, da skoraj redno vsak teden, navadno ob torkih, privozi mimo. Pride nakupovati in seveda nafte tam doli pokuri, črpalke ni in je treba do sem. Ja, to bo pa res odlično, če boste na avto dali tudi kak računalnik. Tu ta stvar 100 na uro crkava zaradi tropske vlage. Izidor ravno sedaj nima nič, ker se mu je pokvaril. Sem se le čudil, da moj še ni čivknil. Morda pa ravno zato, ker ga vsi mimohodci matrajo in se nehote redno suši, ko teče ventilator. Pred menoj je prošnja sestre Marije Pavlišič. Lepo prosi, če bi lahko v Sloveniji dobrotniki plačali zdravila, ki jih je naročila v Nemčiji. Upam na vašo naklonjenost. Tudi vam vsem nasmejanega posta in z Bogom. Klemen. Prisluhnimo še enemu pismu, ki ga je poslal Klemen Štolcer z Madagaskarja 2. marca. Šele danes po kosilu sem se vrnil pohabljen iz Karainge. V soboto sem se v prekrasnem suhem vremenu zabodil okrog 8 iz Farafangane. V Vondrozo so imele sestre velike zadrege z Vokatra. Ljudje napečajo pecivo, kure in podobne stvari, potem vse prinesajo in prodajajo na dražbi v dobrobit katoliške šole ali cerkve. Podal sem le pošto in odkuril naprej. Razveselil sem se, ko je bilo na včasih precej golih mostovih kar dosti lesa in z motorjem ni bilo nobenih težav hitro prečkati mostove. Kakšnih 30 kilometrov iz Vondroza, nekaj čez povdne, pa je bilo konec veselja. Prehitro sem zavozil ovinek in za njim v jamo, ki je bila pokrita z vodo in pregloboka, da bi prednje kolo izskočilo. Stvar je zaštekala. In že sem v bolečinah ležal poleg motorja. S poslednjimi močmi mi je uspelo dvigniti težko mrcino, da ni izteklo preveč bencina. In že sem se v zadihan moral uleči na sredo ceste. Hude bolečine sem čutil v levi rami. Čez dobre pol ure se prepeljeta na Hondi 125 2 domačina. Eden mi da 2 tableti proti vnetju in predlaga, da se vrnemo v Vondrozo, ker vidi, da me preveč boli leva roka. Vzame moj motor, sam pa prisedem na 125-ko. Po nekaj 100 metrih že čutim novo moč, zaustavim pomagača, vzamem ponovno svoj motor in se skupaj zapodimo proti Karaiangi. Gor pridem z umestnim gumidefektom, a se še da napumpati. Vendar je bilo treba zaustaviti vsake 4 km in zopet napolniti zračnico. Vročina je bila neznosna. Ob 3 popoldne lačen in izsušen od žeje padem v kočo očeta nekega generala, ki je katoličan in vidi, da sem crknjen in mi hitro postreže z odrešujočim kosilom in pijačo. Organizira tudi popravilo predrtega prvega kolesa. Sam raznesem obhajilo 4 bolnikom. Ena ima ravno rojstni dan in ničesar za podzob in zato podmažem s 50 juri. Zavlada nepopisno veselje, ker že tedne natepajo akido, to so kuhane nezrele banane, ki se jih star človek gotovo hitro preobje. Generalov oče mi obolelo rano namaže z neko močno dišečo domačo arcnijo in je kar olajšalo bolečine. Noč je bila bolj prečuta kot ne. Ljudem 8 km niže sem prejšnji dan obljubil, da po maši v Karaiangi mašujem še pri njih, če počakajo. Tako sem včeraj kljub nalomljeni ključnici še drugič maševal in še poročil star zakonski par, ki že več kot 30 let ustraja v skupnosti. Zakon je mešan, ker je možakar pogan, ona pa je svoj čas bila v šoli pri sestrah v Farafangani in tako bo sedaj z obljubo zvestobe, ki jo je dal mož v pričo mene in prič, lahko prejemala ponovno Jezusa. 20 svatov je pomemben dogodek zalilo s kokto, ki smo jo vsi pili iz 2 pločevinastih skodelic. To je pravo božje veselje, brez vsake afnarije in res človek kot misionar na podeželju, kljub skelečim bolečinam uživa neizmerno srečo. Bogu slava in hvala. Ko sem odhajal v Vondrozo, so se ljudje spraševali, če bom uspel priti do tja, ker so mi najbrž na obrazu brali, da sem crknjen od bolečin. Dali so mi skromno kosilce in riž ter nekaj špagetov kot laoko. Post, da mu ni para in še potruditi se ni treba, ker gre tako tu v skromnih razmerah samo od sebe in večina nima niti tega namena. Po božji dobroti in skoraj čudežu sem se le pritolkal do Vondroza. Sestre so bile zelo zaskrbljene, češ kaj je z menoj, ker takoj niso mislile, da se bom tako pozno vrnil. Takoj so šle iskat zdravnika in ta je seveda prepovedal nadaljno vožnjo z motorjem, ker zlomljena ključnica z miganjem lahko zakomplicira zdravljenje. Dal je nekaj tablet in povoj podoben vezalki za čevlje, kar ni imel nobenega haska. Sestre so stvar napecale še z medom, a noč je bila spet bolj prečuta. V isti sobi, kot pred tednom dni Bertin, je v soboto izdihnila tudi 59 let stara sestra z rakom. Sestra Marija me je po mobilcu zaprosila, če grem v Ambuhigogo, spotoma to povedati tamkajšnjim sestram. Poklical sem kar po telefonu in seveda povedal tudi, da sem se ponesrečil. Nastal je vse splošen preplah. Hoteli so takoj po noči priti po mene. Mi smo za naslednji dan rezervirali taksi, pa so tamkajšnje sestre poslale svoj avto in tudi zdravnika. Ta me je fino povil z obilico pravih, elastičnih povojev in sem skoraj brez bolečin prestal sicer guncajočo vožnjo iz Vondroza v Farafangano. Seveda je bilo treba takoj na rentgen in ko sem se ravno hotel uleči na mizo, je zmanjkalo štroma. Šele malo po 5 uri popoldne je slikarija ključnice uspela in radiolog ni mogel izdati slike, ker jo suši brez fena. Dobim jo jutri zjutraj, če bom še živ. Je pa tolažilno rekel, da ni videti hujši zlom, oziroma je le nalom in ne bo težav s hitro ozdravitvijo. Bogu hvala. Najbolj zanimive pa so seveda govorice, ki so se čez noč razširile po Farafangani, češ da imam zlomljeno nogo in ne vem kaj še vse. Očitno je tudi zanimivih političnih dogodkov še premalo, da si morajo zraven še izmišljati in napihovati stvari o lažji nesreči. Ustaljen malgaški nacionalni šport pač. Da vam ne ukradem preveč spanja, vas v gospodu lepo pozdravim, Klemen Štolcar. Hai.
aj, aj, Mafajčan. Mi ťa ruka mi súva, reba čísiny, daraj na nám. Vúni mu lati uidada, sineni. Činu enu na kúri, rahani tieni, sima na 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 ča na ča. Afatia canzuru di già Hai refaccio cua Vineni Dia Ti manci Mi affi Nadia nona si mangu di già Jini atukuna Nimmanu titinahi tuangazana Nitutuni nuavukuna Era matiari reo talua
Misionská obzória na rádiu Ognišče. Prispievek misionského središča Slovenie.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misionov, gotovo nam še odmevajo v srcu besede nebeškega očeta, ki jih je izgovoril nad svojim ljubljenim sinom na gori Tabor. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Kako lahkotni so se počutili apostoli, ko se je Jezus zasvetil kot sonce. Čutimo ob Petrovi neočakanosti. Gospod, dobro je, da smo tukaj, naredimo tri šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Skupaj s ostalimi apostoli je v svetlobi razodetja spoznal, da so očaki z Mojzesom na čelu bili Božji prijatelji in so zato prinašali blagostanje za ves narod, in da so preroki bili glasniki Božje volje in vodniki z zablod nazaj v Božji objem. Vrh vsega blagoslova za življenje pa so spoznali v Kristusu in zato so želeli, da tako ostane, da se s te gore ne premaknejo, da tukaj uživajo Božjo bližino in polnost življenja. Kristus pa jih popelje nazaj v dolino in jih najprej z besedo, potem pa življenjem prepriča, da je tudi tam mogoče vzpostaviti normalno, srečno življenje, seveda, če gremo za njim. On ravno povezuje vso staro zavezo z očaki in preroki preko gore Sinaj v obljubljeno deželo in je izpolnitev nove zaveze, podaritvi na križu in zmagi v velikonočnem jutru. Kako enostavno se vse skupaj sliši in pričakovali bi, da bo sedaj po tako konkretnem posegu Boga v zgodovino res zavladal raj. Pa ni. Vrženo je samo seme Božje besede. Pokazana je pot Jezusa Kristusa, Na razpolago je navdih in pogum Svetega Duha. Moč se krepi z milostjo. Človek pa naj se odloči, ali bo to uporabil, ali pa še naprej delal po svoje. Ni kar tako Mojze sprejel zapovedi od Boga. Pravila za normalno, naravno življenje so. Brez pravil, navodil, napotkov, zapovedi ni nobenega urejenega skupnega življenja. Ali ni čudno, da pravila upoštevamo vse povsod, pa naj jih predpiše državna oblast ali policija, ali jih zahteva promet, ali pri igri, ali v šoli in službi. Brez ravnanja po pravilih ne bi bilo možno ne življenje, ne igra. Tista pravila, ki jih je dal stvarnik in gospodar življenja, pa prilagajamo po svojih merilih, ali pa jih imamo za zastarele in nemogoče. Tudi Jezus nas navdušuje svojimi čudeži in z nekaj stavki, ki smo si jih mi izbrali in godijo naši trenutni situaciji. Drugače pa velja spoznanje apostola Pavla. Grki iščejo modrosti, Judje zahtevajo znamenja, mi pa oznanjamo križenega Kristusa. Tudi danes upohujšanje in nesmisel. In vendar tistim, ki sprejmejo in uresničijo njegovo zapoved ljubezni, postane Božja moč in Božja modrost. Res smo podobni Izraelcem v Jezusovem času, ko so v tempelj v Božje svetišče navlekli vse, od trgovin do bank, za Boga pa niso imeli posluha. Tudi danes bi bilo potrebno, da bi Jezus vzel bič in izgnal vse tisto, kar mi postavljamo na prvo mesto. Pa recite, da ni vsa beda sveta, vsa lakota in nepismenost, vse bolezni in zaostalost, ali ni vse to sad politike, denarja, trgovanja, preračunavanja, bohotenja človeških predpisov in zametavanja Božje zapovedi. Vse hude jame in kočevski rogovi, Srebrenice in Vukovarji, Madagaskarji in Sudani z Darfurji, vse to je sad človeških meril modrovanja in trgovanja. Počistiti Božji tempelj tega sveta in človeškega srca, sprejeti nespamet Kristusove daritve, uresničevanju prave ljubezni in se spet podati po potih Božjih pravil, zapovedi, samo to lahko reši propadajoči svet. Misionarji so v tako nerazvitih deželah in med tako ubogimi ljudmi živ dokaz, da je z Božjo ljubeznijo, ki jo uresničuješ v vsakdanjem življenju, mogoče vzpostaviti košče kraja. Misionarji so Mojzesi, ki ljudem prinašajo naravni red življenja po Božjih zapovedih. Preroki so, ki rešujejo trenutne situacije in vodijo k urejenemu normalnemu življenju. Kristusovi poslanci so, ki kalvarije spreminjajo v velikonočna jutra vstajenja in novega življenja. Zato bomo v nadaljevanju oddaje slišali, kako so tudi sadovi povezani z Bogom. Prisluhnite nam.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Gračna Meh deluje v Kongu, trenutno pa je na Poljskem. Izročam se vse v Božje roke. Danes je že pepelnica. Čas hitro beži. Sem doma na Poljskem, kjer bom morala na operacijo. Zima je pri nas huda in tudi snega je veliko, ampak je lepo. Skoraj 9 let nisem videla prave zime. Danes sem predavala na Univerzi o medsebojnih odnosih različnih ver v Kongu. Jutri berem zgodbe, afriške zgodbe v Domu kulture za otroke. V petek sem povabljena v šolo. Bila sem tudi že v gimnaziji, tam, kjer sem se jaz učila. Tako čas hitim med tem, ko jaz čakam na datum operacije. Imela sem obiski Slovenije. En gospod, ki dela v Varšavi, Slovenec seveda, katerega otroka sem imela pri verouku v Ljubljani, me je obiskal v naši hiši. Res je bilo veliko veselja. Želim vsem lep postni čas. Naše spreobrnjenje, bodi veselje v Gospodu. Hvala za vse. Vaša sestra Gračna. Iz Slonokoščene obale se je oglasil Janko Kosmač. Spoštovani, ponovno voščim vsem v pisarni vse dobro za leto 2009. Zahvalim se vam za poslani namizni in žepni koledar od družine. Čeprav sem ga tokrat, včasih tu pošta zelo počasi dela, prejel šele včeraj, se priporočam tudi za naprej. Hvala. Že v Lemenatu sem ga začel uporabljati, torej že več kot 42 let. Tu ni nič posebnega. Letos pride na dopust Pavel Bajec. Slišimo, da imate hudo zimo. O, če bi se dalo malo medsebojno ublažiti. Vsem lep hvaležni pozdrav, Janko. Tudi doma v Sloveniji se zgodi kaj lepega za misijone. Naučiti mlade dobrodelnosti ni vedno težko delo, kajti včasih nas mladi znajo presenetiti in to je bilo tudi v soboto 31. januarja v Kulturnem domu v Moravčah, ko je tukajšnje kulturno-izobraževalno društvo Limbar uprizorilo otroško igro z veliko petja in plesa avtorja Hansa Christiana Andersena, Ariela, mala morska deklica. Sobotni izkupiček predstave so namenili misijonu Pokarao Peruju, kjer deluje sestra Andreja Godnič, in kakor v igri ljubezen premaga vse ovire, je njihova ljubezen do sočloveka, pa čeprav oddaljenega nešteto kilometrov, pripomogla do lažjega življenja mnogim njihovim vrstnikom tam daleč v Peruju. Vprašanje je, če so v Peruju vedeli, kje so Moravče. Vendar ne bodo sedaj dobrih otrok iz Moravč, ki so zbrali ta sredstva z igro, tudi s pomočjo sestre Andreje nikoli pozabili in se jih z veseljem spominjali. Dragi prijatelji misijonov, oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Zapoved je semafor, Kristus je kaže pot, cerkev je smer. Vse je bilo videti dobro in lepo se je začelo. Potem pa se je zgodilo tisto hudo, groba napaka, globoko razočaranje. Velik spor, huda katastrofa. Vse se je ustavilo, ne gre več naprej. Samo še padanje, tema, umiranje. Kako dobro je imeti nekoga, ki te pozna, ki mu lahko zaupaš in te razume, ki obriše tvoje solze, da spet spoznaš, da sonce še sije. Spet zadihaš, spet dobiš nov pogum. Morda je v srcu temno. Počisti svoj tempelj. Poti nas mnoge vabijo, ki nas v temo vodijo. Naš kažipot pa je Gospod, On nas varuje zablod. tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, končujemo današnje misijonsko obzorje. Pripravili so jih v misijonskem središču, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Želim vam lepo nedeljo in blagoslovljen teden ter vas k poslušanju znova vabim prihodnjo soboto ob enakem času. Pa z Bogom!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.